Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. În ediția de astăzi a emisiunii vom vorbi despre un studiu al cercetătorilor Universității din Birmingham, publicat anul trecut în British Medical Journal, studiu potrivit căruia persoanele sub 50 de ani sunt tot mai afectate de cancer. Este o boală care ia amploare fără a se cunoaște însă cauzele. Potrivit cercetării care s-a concentrat pe cele mai răspândite aproximativ 30 de tipuri de cancer între anii 1990 și 2019, rata de diagnosticare cu cancer aproape s-a dublat la această grupă de vârstă la nivel mondial. Cele mai întâlnite cazuri în rândul celor tineri sunt cancerele gastrointestinale, de colon, de esofag și de ficat. Acestea reprezintă principala cauză de deces prin cancer la bărbații sub 50 de ani și a doua cauză de deces la femeile din aceeași categorie de vârstă după cancerul de sân. Nimeni nu știe să dea un răspuns la acest fenomen. Discutăm subiectul cu medicul Victor Ștefănescu, medic primar chirurgie generală la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central, dr. Carol Davila din Capitală. Bună ziua și bine ați venit la Sănătatea FM, domnule doctor.
Bună ziua și vă mulțumesc mult pentru invitație.
Cu drag, așadar, cele mai frecvente cazuri de cancer în rândul celor tineri sunt cele gastrointestinale, de colon, de esofag și de ficat. La dumneavoastră ajung cei care sunt diagnosticați deja. Din practica dumneavoastră, cam ce vârstă au și care sunt cele mai frecvente tipuri de cancer cu care ajung?
Da, este o problemă, într-adevăr. În ultima perioadă s-a constatat că în rândul tinerilor a crescut incidența cancerelor. Și când vorbim despre tineri, ne gândim la cancerele numite în engleză early onset cancers. Asta înseamnă că până la vârsta de 50 de ani se face debutul acestor boli. Principalul și cel mai îngrijorător este cancerul colorectal. Aici s-a constatat cea mai mare creștere în rândul tinerilor, așa cum a spus, a devenit principala cauză de mortalitate prin cancer la bărbați și a doua la femei. La femei trebuie să ne gândim că rămâne cancerul de sân, care are o incidență foarte mare. Și într-adevăr, cancerul gastric și cancerul colorectal cresc ca și incidență în rândul celor sub 50 de ani, deși se pare că per total, global, incidența anumitor cancere scade, pentru că se iau măsuri de a le prevedea, de a încerca să le diagnosticăm precoce. Asta înseamnă programe de screening care funcționează foarte bine în anumite patologii și atunci este firesc ca per total incidența cancerului să scadă. În schimb, apare această incidență crescută în rândul tinerilor și aici există multe motive pentru care se întâmplă asta. În primul rând că tinerii nu cred că pot avea cancer. Ne gândim, avem 35 de ani, 40 de ani.
Nu se gândesc că ar fi bolnav.
Avem niște simptome, dar ne gândim, sunt tânăr, n-am cum să am cancer. Este complet greșit, pentru că începând cam din 1995, incidența cancerului în tinerilor a crescut cam cu 1-2% pe an, ceea ce duce la acea creștere de 50% pe perioada de până în prezent.
Vorbeați de debutul acestor cancere până la vârsta de 50 de ani. Când apar simptomele?
Unele simptomele pot apărea precoce, însă problema este să le asociem cu, așa cum am spus, cu cancerul, pentru că sunt simptome nespecifice. Cancerele rare ori dau simptome specifice și atunci le putem trata cu indiferență, le putem trata simptomatic. Dacă ne doare ceva, luăm pastile de durere. Suntem prinși în chestia asta cotidiană cu munca. Trebuie să ne gândim că tinerii sunt foarte bine ancorați social, au un loc de muncă, au copii și atunci nu prea au timp să se gândească la ei. Și de asta apare această neglijare. Simptome sunt multe, de la o durere abdominală care apare recurent și nu trece. Ea tot continuă să ne spună ceva și noi o ignorăm. Sunt sângerările rectale, pe care foarte mulți le consideră ca fiind de la hemoroizi și încep să se trateze empiric de hemoroizi, dar fără...
Aici vorbim de cancerul colorectal.
Vorbim de cancerul colorectal și de alte cancere în general. Dureri epigastrice care iarăși revin recurent, sindrome diareice sau alternanță diaree-constipație pe care iarăși noi o considerăm ca fiind normală. am mâncat ceva care nu ne-a priit, dar curios e că peste o săptămână se repetă, iar și simptomatologia nu trece și atunci trebuie să ne dea totuși de gândit. O scădere în greutate inexplicabilă, o paloare, oboseală inexplicabilă. Nu întotdeauna oboseala asta este cauzată de stresul de la muncă sau de viața încărcată de zi cu zi.
Și ce ar trebui să facem în momentul în care avem aceste simptome? Să mergem la medicul de familie? Sunt teste pe care le putem face?
Păi, în primul rând, da, medicul de familie ar trebui să fie veriga cea mai importantă în a orienta pacientul spre încotro să facă următorii pași. Ar trebui să se înceapă cu un set de analize uzuale și după aceea ne orientăm în funcție de simptomatologie, putem continua cu ecografie abdominală, tomografie, eventual cu substanță de contrast, colonoscopie, endoscopie digestivă superioară. Cumva trebuie să avansăm pentru sângerele digestive date de cancerul colorectal, cele oculte pe care nu le vedem, avem posibilitatea să facem teste de depistare a hemoragiilor oculte, care sunt din ce în ce mai precise, nu mai sunt influențate de consumul de carne și de alte produse, deci devin mai bine orientate, pentru că și există riscul examinărilor fals negative. Adică noi avem ceva, dar dacă facem un examen care ne spune că n-avem, cădem în capcana de a crede că n-avem și de fapt să ne trezim peste o vreme că n-a fost adevărat ceea ce ne-a spus testul respectiv. De asta e important și credibilitatea testelor pe care le efectuăm.
Un test pozitiv în cazul cancerului de colon, apropo de hemoragiile oculte, este suficient sau este completat de colonoscopie?
Nu.
Și colonoscopia este investigația?
Investigația gold standard în momentul acesta, nu știm în viitor, dar în momentul acesta pentru cancerul colorectal este colonoscopia. Adică un test fit pozitiv ne îndreaptă clar spre efectuarea unei colonoscopii, iar colonoscopia ne spune dacă există o leziune, ce aspectare ne permite prelevarea de biopsii. Uneori se poate efectua chiar excizia formațiunilor respective, dacă ne gândim la niște polipi. Ne oferă multe avantaje.
O investigație de care multora le este teamă și în același timp le este și rușine.
Da,
poate salva viața.
Este de înțeles pe de o parte, însă trebuie să știm la ce sistem de referință avem. Dacă ne gândim la o colonoscopie efectuată de un om sănătos, da, este un efort și este o suferință. Deși în ziua de azi ar trebui efectuată cu anestezie generală, adică n-ar trebui să mai existe din punctul meu de vedere colonoscopii făcute pe viu.
Pe viu.
Na, așa. Dar dacă aceeași colonoscopie o comparăm cu ea făcută la un pacient care are o suferință și acea colonoscopie îl poate diagnostica precoce, îl poate chiar trata în anumite cazuri și previne o perioadă următoare de suferință mult mai mare, ne gândim operație, chimioterapie și chiar riscul de deces care există, eu cred că e un preț mic de plătit.
Revenind la întrebarea pe care v-am adresat-o la început și pornind de la studiul potrivit căruia cancerele gastrointestinale sunt cele mai frecvente, din practica dumneavoastră, se confirmă acest studiu?
Da, nu am date statistice exacte, dar da, am observat că întâlnesc din ce în ce mai mult pacienți care au sub 50 de ani și care în principiu cancere colorectale și esofagene am văzut destul de multe în ultimii ani și o altă problemă este că acești pacienți sunt diagnosticați de obicei tardiv.
Asta vreau să vă întreb, în ce stadii?
Sunt mai multe motive. Unul este faptul că pacientul nu merge de la început la doctor și boala evoluează, bineînțeles. Se pare că există și o componentă de agresivitate marcată de multe ori în cazul tinerilor, așa cum știm de la cancerele de sân că cu cât apar mai devreme în viața unei femei, cu atât agresivitatea lor este mai mare. Așa și în cazul celor colorectale și digestive în general, se pare că există o agresivitate mai mare, se pare că celulele respective reușesc cumva să păcălească sistemul imun al gazdei, pentru că acolo, după cum știm, cancerul reușește să se dezvoltă pentru că reușește să treacă niște bariere. Organismul are suficient de multe bariere în a se apăra de apariția celor canceroase și de a le lăsa să evolueze. Însă, în anumite cazuri, aceste celule reușesc să se facă cumva nevăzute, nerecunoscute de sistemul imun și atunci apare această evoluție nefastă.
În anumite cazuri putem vorbi, de exemplu, de o imunitate scăzută?
Da, asta este și ideea, că este o balanță între puterea de apărare a organismului și agresivitatea bolii. Celulele tumorale au mecanismele lor de a păcăli organismul, însă un organism capabil și care nu este și sănătos și care are o memorie bună, imună, reușește întotdeauna să găsească, să pună o barieră și să distrugă acele celule, dar în anumite situații nu.
Putem spune că stilul de viață modern ne afectează imunitatea, ne-o scade? Alimentația,
este foarte
stresul.
Probabil, există această corelație clară, începând din această epidemie, între ghilimele, de cancer. Se pare că de prin 1995 a început o creștere progresivă și accentuată a incidenței cancerului la tineri și mulți încearcă să explice prin schimbarea stilului de viață, așa cum a spus, și într-adevăr aici știm foarte bine că sedentarismul asociat cu obezitatea care vine fără doar și poate, alimentele procesate, consumul de alcool, fumatul, sunt niște factori foarte importanți în determinarea apariției cancerului. Dar se pare că nu sunt doar aceștia, pentru că de-abia acum oamenii de știință sunt alarmați de această creștere progresivă a incidenței și atunci încearcă să tragă concluzii din datele din trecut, numai că se pare că nu avem încă datele respective. Ar fi trebuit strânse mult mai multe date ca să putem trage o concluzie. Și de asta ne mirăm și încercăm să înțelegem ceva, dar încă lucrurile nu sunt clare deloc.
Acum intrăm pe terenul dumneavoastră, sunteți medic primar, chirurgie generală. Cum tratați aceste afecțiuni, afecțiunile oncologice? Este indicată chirurgia clasică sau este mai bine să le tratăm prin intermediul laparoscopiei sau al chirurgiei robotice?
În chirurgie vorbim în primul rând despre indicații și indicația de chirurgie în primul rând trebuie să fie o indicație pusă la momentul oportun. Cancerele în ziua de azi nu mai sunt apanajul unei singure specialități. Nu putem să vorbim despre cancere ca fiind vindecate de chirurgie sau doar de chirurgie. Este practic o abordare multidisciplinară în care medicii, oncologi, chirurgi, radiologi, radioterapeuți, anatomopatologi și gastroenterologi, așa există trebuie să vorbească să aibă un limbaj comun și să hotărască ce se face cu pacientul respectiv pentru a-i oferi cele mai mari șanse la viață, dar nu numai la viață, ci și la un confort al vieții, pentru că degeaba trăim mult după operație sau după un tratament, dacă sechelele sunt atât de importante încât nici măcar nu mai înțelegem că trăim. Și atunci, întotdeauna trebuie să existe o decizie lucidă și nu unilaterală. Chirurgii sunt foarte adesea mânați de dorința de a opera și nu întotdeauna ăsta este primul pas. Referitor la chirurgie clasică, laparoscopică sau robotică, cele laparoscopică și robotică înseamnă chirurgie minim-invazivă, aici este altă discuție. Calea de abord, de asemenea, asta este doar o cale de abord. Și chiar dacă mie, de exemplu, îmi place să operez laparoscopic tot ce se poate, trebuie să fiu ferm convins că pacientul respectiv are și indicație de intervenție laparoscopică, pentru că sunt cazuri care nu se vor preta niciodată la chirurgie laparoscopică, oricât de avansată ar deveni această tehnică, sunt cazuri care vor fi întotdeauna indicate pentru chirurgia deschisă. Ce trebuie să oferim noi pacientului? Să oferim o chirurgie curată din punct de vedere oncologic. Asta înseamnă că trebuie să, de cele mai multe ori, cel puțin în sfera digestivă, trebuie să ridicăm tumora cu margini sănătoase, nu avem voie să rupem tumora, să împrăștiem celule prin abdomenul pacientului. De asemenea, avem niște teritorii limfatice, sunt acei ganglioni prin care pot pleca celulele din tumoră și care trebuie scoși pentru că ei sunt foarte importanți atât din punct de vedere al viitorului pacientului ca evoluție de boală, dar și ca tratament. Ei ne pot spune ce tratament urmează, dacă trebuie sau nu trebuie tratat pacientul. Așa, și De asemenea, să urmărim ca operația să lase cât mai puține, să fie cât mai puțin traumatizantă pentru pacient. Și asta, aici este rolul important al chirurgiei minim-invazive, fie ea laparoscopică sau robotică. În primul rând, scăpăm de acea incizie mare, care este o cauză de suferință enormă pentru pacient, de durere postoperatorie. Pacientul nu se mobilizează precoce, ceea ce este obligatoriu după chirurgie. Riscul în viitor de a dezvolta hernii postoperatorii, așa numitele ventrații, care pot aduce multe probleme. Adică pacientul e vindecat de cancer de multe ori, însă viața lui este marcată afectată de acea afecțiune mulți ani după. Deci, da, chirurgia laparoscopică ar trebui să fie, sunt operații care, din punctul meu de vedere, nu am avea de ce să le abordăm laparoscopic, decât în cazuri excepționale trebuie să le abordăm prin chirurgie deschisă. Dar aici intervine experiența fiecărui chirurg, intervine opțiunea pacientului, pentru că dacă un pacient vrea să fie operat clasic, eu nu pot să încerc să-l conving și să-i explic de ce eu aș alege laparoscopia.
Ați avut și cazuri?
Da, bineînțeles. Pentru că există un folclor. Pacienții sunt învățați de vecini, rude, alți doctori,
cuțitul e
că laparoscopic e o prostie, mm-hmm, că se împrăștie și că deschis e cel mai bine, pentru că se vede bine. Este complet greșit. Laparoscopic se vede bine, robotic se vede și mai bine. De 10 ori și poate chiar mai bine. Ne apropiem până acolo, aproape de locul în care lucrăm. Pierderile de sânge, evident că sunt mai mici în chirurgia minim-invazivă. Adică sunt multe, multe avantaje. Nu e un hobby, da? Nu e o chirurgie de desene animate, cum îmi spuneau mie mai de mult colegii mai în vârstă, da? Deci este ceva care trebuie luat în considerare cu seriozitate.
Din câte am înțeles, echipa aceasta multidisciplinară este foarte importantă în... Nu pot spune că garantez succesul unui tratament oncologic, însă îi cresc șansele de vindecare. Presupun că la Spitalul Militar aveți o astfel de echipă, nu?
Da, avem o astfel de echipă. Avem, ce e foarte îmbucurător, este pentru, cel puțin pentru mine, chirurg fiind, este că avem radiologie intervențională, care este un serviciu destul de absent în România, în multe spitale, și un serviciu bun în care ne poate oferi sprijin din multe puncte de vedere și este foarte liniștitor, să spun așa, când știi că mai există în spate o chestie non-chirurgicală care îți poate completa tratamentul. Și da, idealul este ca aceste comisii multidisciplinare să fie într-un singur loc, pentru că pacientul oncologic este un pacient fragil și din punct de vedere psihic, și al plimba de colo-colo, să facă o investigație colo, după aia un consult în altă parte, după aceea operația într-o parte, este, din punctul meu de vedere, traumatizant. Și cam astea sunt și recomandările, să lucrurile să se desfășoare în aceeași unitate medicală.
A spus că este foarte important ca intervenția să se facă precoce, din timp, și asta decide această echipă, dacă există.
Este important să fie precoce, intervenția chirurgicală să fie făcută precoce pe parcursul bolii, dar în momentul în care diagnosticăm un pacient într-un stadiu, de exemplu, putem să diagnosticăm pacienți tineri, așa cum se întâmplă adesea, cu un cancer de colon sau de rect, cu metastaze hepatice. Aici discuția se lărgește, aici este rolul echipei multidisciplinare și aici intervine rolul oncologului, care de fapt este creierul acestei, el conduce discuțiile în această echipă multidisciplinară, și de multe ori este necesar un tratament chimioterapic înainte, după care urmează intervenția chirurgicală. Și există această tendință în foarte multe boli ca o parte din tratamentul chimioterapic sau imunoterapic sau radioterapie să fie administrat înaintea intervenției. Pentru că dacă boala este destul de, nu mai este localizată la organul respectiv și este avansată local, riscul de diseminare a bolii, ceea ce vorbeam mai devreme, este foarte mare. Și atunci intervenția poate să fie dăunătoare pacientului. De aceea, în multe cazuri în ziua de azi, este cazul cancerului de pancreas, de exemplu, un cancer foarte agresiv, dar care de multe ori este descoperit într-un stadiu avansat local.
De ce? Nu are simptome sau din ce cauză?
Da, are simptome destul de vagi. Situarea pancreasului posterior în cavitatea abdominală nu dă foarte multă vreme simptome, este un organ mic, o tumoră de 2 cm și jumătate diametru, deja e considerat o tumoră mare. Și are vecinătatea cu niște vase foarte importante care aduc sângele la intestinul subțire și îl iau de acolo. Și vecinătatea cu acele vase s-a constatat că, deși noi putem să tăiem acele vase, le putem tăia, coase, nu asta e problema. Problema este că chiar dacă facem aceste operații mari, viitorul pentru pacientul respectiv pare că nu este la fel de bun ca atunci când începem cu chimioterapie, vedem ce s-a întâmplat cu tumoarea respectivă și dacă lucrurile sunt bine, sunt stabile, atunci putem să facem intervenția și putem obține într-adevăr rezultate pe termen lung foarte bune.
Ați amintit de un pacient cu metastaze hepatice. În cât timp apar aceste metastaze? Adică cât a stat?
Asta este și asta important, dar mai important este agresivitatea tumorii primare. Pentru că există tumori care ele au diferite grade de diferențiere și celulele respective au diverse caracteristici. Sunt tumori care pot crește enorm de mult și să rămână localizate la organul respectiv. Sunt tumori care, deși sunt mici, deja au trimis celule, pentru că acele celule care dau metastazele sunt niște celule cu au niște caracteristici speciale, sunt mai agresive decât cele din tumora primară. Ele sunt capabile să meargă prin sânge, să păcălească sistemul imun, să se așeze în ficat sau în plămâni sau în creier sau în oase sau unde organul pentru care există o afinitate, că există cancer că au afinități pentru organele la distanță și acolo să reușească să se dividă și să producă noi tumori.
Noi tumori.
Da. Deci, da, cu cât stăm mai mult, cu atât riscul de apariția metastazelor, cu cât tumora primară e mai mare, cu atât riscul de apariția metastazelor este mai mare, dar nu întotdeauna este valabil. Și există metastaze care sunt descoperite concomitent cu tumora primară și le numim metastaze sincrone pe cele hepatice, dar există și metastaze care pot apărea la un an, pot apărea la doi. Există melanome care dau metastaze la 25 de ani. Omul respectiv a și uitat că a avut un melanom operat în urmă cu 25 de ani, de-abia atunci aduce aminte când se trezește că are ficat o metastază enormă și e nevoie de o biopsie să vedem care este originea. Da? Deci nu e... Iarăși, sunt multe aspecte.
Care sunt șansele unui pacient cu cancer de colon, de exemplu, cu metastaze în momentul acesta în România? Comparativ cu străinătatea și ce au ei în plus față de noi pentru a le crește șansele de supraviețuire acestor pacienți?
Cel mai... Problema cea mai mare a pacientului oncologic este cea legată de timp în România, din punctul meu de vedere. Adică încet, încet ne-am apropiat și putem să facem... Nu vreau să repet ce au spus... oamenii pe perioada pandemiei și că putem face tot ce se face afară, că nu putem, da? Dar pentru că la ei există o mai mare atenție pentru centralizare. Adică sunt centre, un pacient cu metastaze hepatice nu poate să meargă oriunde să se opereze. Sunt centre care sunt acreditate, sunt centre terțiare și cazurile, cel puțin cele mai serioase, ajung acolo. Și acolo oamenii respectivi asta fac zi de zi.
La noi începe o goană nebună după cel mai bun medic, dacă știi pe cineva, dacă îmi recomanzi un medic, un chirurg bun.
Exact. Și asta văd eu că dacă adunăm armele, cumva le avem pe toate. Numai că nu putem să le... E vorba de timing, iar chirurgia oncologică e o chirurgie time sensitive. Adică nu e urgentă, dar e urgentă. Că dacă lăsăm omul respectiv... De exemplu, să luăm cancerul de... Iar să revin la cancerul de pancreas. Eu îi fac o tomografie astăzi și văd că are o tumoră de pancreas. Să zicem că tumora este avansată, trebuie să-i luăm o biopsie, că va trebui să meargă la chimioterapie. Îi luăm biopsia, până vine biopsia, până îl vede oncologul, până începe tratamentul, a trecut o lună și ceva. Deja consider că pacientul respectiv nu mai este stadializat. Trebuie să-i repet tomografia, ca să știu dacă s-a întâmplat ceva, pentru că într-o lună se pot întâmpla foarte multe într-un cancer de cap de pancreas. Așa este și în cazul metastazelor hepatice. Eu îi văd tomografia și văd, ca fiind chirurg care operează metastaze hepatice, sunt obligat să să știu să mă uit pe o tomografie unde sunt niște metastaze hepatice, pentru că trebuie să-mi planific operații. Îi văd tomografia astăzi. Dacă eu nu pot să-l operez în următoarea lună, e posibil ca peste o lună și jumătate când ajung să-l operez, s-ar putea ca în ficatul lui să fie încă 10 metastaze. S-ar putea să fie inoperabil, s-ar putea ca una dintre metastaze să fie invadat o structură importantă și să nu mai fie operabil.
Deci pierdem timp. Și de asta
e o goană după, practic, trebuie să câștigăm timp, trebuie să ne mișcăm repede. Pentru o tumoră de colon diagnosticată colonoscopic care nu invadează ganglion, este mică, putem aștepta 2 luni, 3 luni. Asta nu este o urgență. Dar bineînțeles că nu trebuie să uităm, adică trebuie să o rezolvăm. Dar sunt canceri unde, cancerul gastric, de exemplu, iarăși, unde începe să fie utilizată din ce în ce mai mult chimioterapia neoadjuvantă, cancerul de esofag pe care l-am menționat mai devreme, unde se face aproape în majoritatea cazurilor se face radioterapie sau radiochimioterapie preoperatorie, da? Trebuie început tratamentul. Nu contează că e chirurgie sau contează ca omul respectiv să plece într-o direcție. Și după aia, intrând pe această cale, îl reevaluăm, vedem rezultatele. Nu întotdeauna tratamentul inițial este cel care dă rezultate. Există și varianta asta. Da? Dar, per total, tratamentele au evoluat. Adică, aportul acestei imunoterapie, sunt niște tumori care, de exemplu, în cancerul de rect, e un studiu mic, dar a fost incredibil pentru cei care l-au făcut. Au avut 30 de cazuri cu niște tumori care aveau niște mutații și care înainte erau considerate ca cele mai agresive. Dar între timp a apărut imunoterapia și au tratat acele cazuri care au destul de avansate, le-au tratat cu acea imunoterapie și au avut răspuns de 100% în toate cazurile. Deci tumorile au dispărut la toți pacienții, ceea ce e de neconceput, adică noi, din ce știu eu de la mine de la spital, nu văd asta.
Dar este un tratament scump, să nu spun foarte scump.
Da,
care nu este la îndemână.
Tratamentele actuale sunt din ce în ce mai scumpe. Sunt din ce în ce mai eficace, dar și din ce în ce mai scumpe. Da. Nu știu când vor deveni.
Revenind la intervențiile chirurgicale, spuneți mai devreme că îndepărtați și ganglionii.
Este în majoritatea covârșitoare a cancerului este obligatorie limfadenectomie, este ceea ce se numește limfadenectomie și este, v-am spus, este foarte importantă pentru că în anumite cazuri, de exemplu cum e cancerul gastric, unde de mulți japonezi au arătat că cu cât facem o limfadenectomie mai extensivă, bine, până la un anumit punct, creștem șansa pacientului de a fi vindecat și în plus ne spune prognosticul. Adică putem să-i spunem pacientul respectiv cam pe unde ne situăm și la ce să sperăm de la viitor și în plus ne ghidează tratamentul. Pentru că, iarăși, decizia de a efectua o radioterapie sau o chimioterapie e o decizie care pare ușoară, dar nu e atât de ușoară, pentru că trebuie să înțelegem că aceste tratamente nu sunt bombonele, sunt niște tratamente grele care pot da sechele, care afectează viața pacientului și fiecare tratament, așa cum chirurgia o afectează, clar că știm că dacă am făcut o operație, omul nu va mai fi același, așa și după radioterapie, așa este și după chimioterapie. Deci fiecare pas trebuie luat în deplină cunoștință de cauză și foarte bine documentat.
Ce alte patologii mai tratați în afară de bolile oncologice?
În afară de boli oncologice, e patologia specifică chirurgie generală, care este extrem de largă. Mai mă refer aici la defectele parietale, hernii inghinale, hernii hiatale, eventrații, acele hernii postoperatorii. Sunt multe, dar în principiu îmi place foarte mult chirurgia oncologică și am speranța că ceea ce fac bine și că oamenii beneficiază de pe urma operațiilor pe care le fac.
Chirurgia oncologică și din ce am citit ați făcut o pasiune pentru laparoscopie.
Da, v-am spus, cred cu tărie că este o cale de abord de preferat atunci când se poate. Au evoluat foarte mult indicațiile. Acum, având ceva vechime în chirurgie, am văzut cum s-a plecat și care erau contraindicațiile chirurgiei laparoscopice acum 15 ani, care au acum 10 ani, care și din ce în ce, acum 15 ani, dacă îi spuneam cuiva de o rezecție de cap de pancreas făcută laparoscopic, mi-ar fi râs în nas și ar fi spus că probabil că puțini se gândeau la vremea respectivă că așa ceva este posibil. Astăzi sunt centre în Europa și am și eu câteva cazuri făcute, unde a devenit rutină intervenția minim invazivă la nivelul capului de pancreas. Să nu mai vorbim despre hepatectomii, care sunt, adică este extraordinar să vezi niște metastazectomii sau niște hepatectomii făcute la paroscopic și să vezi cât de bine evoluează pacientul acela în zilele următoare față de operația clasică, unde doar tăietura respectivă și recuperarea și complicațiile respiratorii, adică e o diferență enormă.
Pentru mine, relația medic-pacient este esențială, este declarația dumneavoastră. La ce v-ați gândit când ați spus aceste cuvinte?
Păi, m-am gândit că așa este. M-am gândit că asta încerc să creez o relație cu pacienții mei, pentru că e drumul respectiv al unui pacient oncologic, este un drum anevoios, este un drum lung, presărat de obstacole, și cred că rolul meu este nu numai de a face o intervenție corectă, ci și de a-i ușura un pic calea, de a-i arăta încotro trebuie să meargă pentru a avea rezultate.
Adică ce-i faceți mai exact? Ce-i spuneți?
Păi unul, e vorba de empatie, adică să-i arăți omului că îți pasă de ceea ce îi se întâmplă, să îi dai încredere să înțeleagă faptul că ești din domeniu, adică nu vrei să îl operezi pentru că n-aveai ce să faci a doua zi sau peste două luni, da? Și că este un domeniu în care te pricepi și ești integrat, să îi facilitezi contactul cu oncolog, radiolog, să îl trimiți, de exemplu, pentru mine este foarte importantă acuratețea investigațiilor radiologice, că v-am spus, eu îmi fac planificarea la cancerul de rect, de exemplu, îmi planific PRMN intervenția și pot să-i vorbesc omului și despre ce tip de operație și la ce ne așteptăm în viitor. La metastazele hepatice de asemenea, la cancerul de pancreas de asemenea, e decizia de a merge operație sau chimioterapie, cancerul gastric de asemenea. Și atunci trebuie să am niște investigații în care să am încredere și de multe ori investigațiile astea nu sunt așa de bune. Țin minte de când lucram în Franța că pacienții în momentul în care veneau imediat erau trimiși la tomograf și la RMN în spitalul respectiv, nu acceptau, din ce veneau de afară, din afara spitalului foarte puține investigații erau acceptate, pentru că era dialogul ăsta între radiologul care îți dă în fiecare zi rezultatele și chirurgul care operează și era foarte important, adică sunt chestii de detaliu. Și asta, am colegi radiologi care colaborez foarte bine și țin în multe cazuri, țin foarte mult ca să am o părere a lor referitor la cazul respectiv.
Dar toate aceste explicații, lucruri, sunt consumatoare de timp. Aveți timp să...
Nu.
Îi ajutați?
Nu, și simt uneori că, deci cumva nu le-am oferit tot ce ar trebui, dar da, este limita timpului, însă e foarte important pentru pacient, de exemplu, să-i faci un desen, să-i arăți cam cum ar arăta operația, să-i spui la ce să se aștepte, să nu-i dai speranțe deșarte, adică să nu-i spui că îi faci o operație și să-i faci altă operație. Da, și pe mine mă bușește râsul, dar se întâmplă, da? Adică trebuie să fii sincer cu omul și în principal pacienții cam simt chestia asta. Și da, timpul este limitat. Uneori există pacienți oncologici care simt că nu le pot oferi tratamentul corect în următoarea perioadă și atunci fie îi adresez altui coleg, fie îi rog să-și caute pe altcineva să se ocupe, pentru că eu nu le voi putea oferi ceea ce trebuie și nu e normal să le promit ceva ce nu pot oferi.
Cum v-ați descurcat în timpul pandemiei de COVID?
În timpul pandemiei de COVID a fost o perioadă, aș prefera să o uit perioada respectivă, pentru că a fost o chestie grea atât pentru medici cât și pentru pacienți. Pacienții oncologici au fost neglijați foarte târziu, s-a încercat a se găsi o soluție pentru ei. Da, sistemul medical a fost depășit, asta s-a întâmplat cam în toată lumea, n-a fost numai cazul României.
Ați refuzat pacienți?
Da, pentru că nu aveam bloc operator, nu aveam unde să-i operez. Numai doar a consulta un pacient era extrem de dificil, cu toate măsurile de
precauție.
De precauție era a fost dificil. Plus că erau prioritizați cei care aveau COVID. Iar operațiile pe care le făceam echipați în costumația respectivă, o apendicectomie mi se părea mai grea decât orice operație pe care am făcut-o în viața mea, pentru că nu puteai să respiri, nu vedeai foarte bine, era o căldură infernală, încât îți doreai să se termine odată și să scapi de...
Se mai fac operații de apendicită?
Da, bineînțeles. Da, apendicita e o inflamație a apendicului care apare în continuare și în cadrul activității noastre de gardă întâlnim.
Da, este la fel de frecventă ca înainte? Că știu că pe vremea mea, când eram eu mică, acum vreo 30 și ceva de ani, erau foarte multe cazuri.
Păi da, întrebarea era dacă erau chiar apendicite.
Pentru eu am fost operată, acum nu știu.
Eu nu am avut norocul să nu. În ziua de azi există ecografia care ne poate oferi indicii clare, există tomografia cu substanță de contrast care iarăși ne poate... Pentru că, de exemplu, în cazul femeilor, este foarte ușor să confundăm o durere dată de o afecțiune genitală cu o durere apendiculară și să-i propunem operația. Și efectuăm operația și pacienta pleacă cu aceeași simptomatologie, dar operată de apendic. Dar se face. Plus, în plus, există laparoscopia care, iarăși, nu văd de ce pentru apendicectomie n-a intrat la laparoscopic, pentru că poți să vezi, de exemplu, te-ai înșelat în ceea ce vrește diagnostic, a fost un diagnostic de dubiu și laparoscopia poate fi folosită și în scop diagnostic. Mai ales în pelvisul feminin, e o chestie foarte bună, pentru că există endometrioza, care iarăși este o explozie în ziua de azi de endometrioză și peste RMN, CT și orice altă investigație, laparoscopia rămâne metoda cea mai viabilă. E la endometrioză, laparoscopia e cum e colonoscopia pentru tumorile de colon. Și vedem exact leziunile și putem...
Opera și afecțiuni ginecologice?
Da, da. Da. În principiu oncologie și mai colaborez și cu niște colegi ginecologi în domeniul endometriozei, pentru că uneori în endometrioză este nevoie de rezecții digestive și atunci cumva fiecare își păstrează...
Am tot auzit despre această boală. Ce e cu ea? Ce...
Păi în principiu... Înseamnă? Pe scurt, înseamnă grefarea de țesut endometrial. Endometriul este ceea ce conține uterul, cel mai la interior. Grefarea de țesut endometrial în diverse locuri, intra-abdominal. De cele mai multe ori se grefează în fundul de sac, în peritoneu, în spatele...
Adică se depune în alte locuri,
da.
Doar unde trebuie.
Da, problema este că fiind un țesut sensibil la variațiile hormonale, în momentul menstruației, și acel țesut se comportă ca endometru, adică sângerează. Și asta înseamnă că dă dureri. Dă dureri și uneori dureri, adică uneori viața unei femei cu endometrioză profundă, severă, poate fi foarte, foarte, adică invadează nervi, nu este cancer, dar are o putere infiltrativă extraordinară și lipește organele, le adună, le strânge. În cazurile grave, pelvisul feminin arată de nerecunoscut, adică îți ia două ore ca să refaci anatomia, ca să știi de unde să începi, să reușești să faci curat.
Spuneați că, revenind la pandemia de coronavirus, spuneați că nu doriți să vă mai amintiți de această perioadă, dar iată că Organizația Mondială a Sănătății ne avertizează cu o posibilă viitoare pandemie, boala X, încă nu știm ce va fi. Vom fi pregătiți atunci, domnule doctor? Am învățat ceva? Ce lecții am învățat după pandemia de COVID?
Nu știu să vă spun, eu aș lăsa asta pe seama epidemiologilor, ei sunt foarte mult mai orientați și au mai multe cunoștințe, inclusiv sunt chestii de statistică, de probabilități care pe mine mă depășesc, dar dacă vreți o părerea mea de om, nu cred că vom fi pregătiți vreodată pentru așa ceva. În primul rând că sistemele de sănătate sunt mult prea sărace pentru a-și permite, nu există oameni, nu există spațiu, n-avem cum. N-avem cum să managerem o chestie globală.
Apropo de lipsa de personal, câte intervenții chirurgicale faceți pe zi?
Pe zi? Sau... Mi-aș dori eu să fac în fiecare zi intervenții chirurgicale, dar nu se poate. În principiu, am cam 4 zile pe săptămână în care operez. Și depinde de amploarea intervenției. Dacă îmi propun să am o zi cu intervenții ușoare, pot să fac 4-5 intervenții pe zi. Dacă am o zi în care am o intervenție gen pancreas, stomac, metastaze hepatice cu tumor de rect, uneori pot dura ore și atunci o singură intervenție în ziua respectivă este arhisuficientă atât pentru mine cât și pentru colegii mei.
Spuneați de pacienți de 35 de ani, sunt atât de tineri cu cancer?
Da, da, există, bineînțeles. Există și pacienți și chiar mai tineri de 30 și ceva de ani. Ce e foarte important, această colonoscopie care se face ca screening pentru cancerul colorectal, în state deja vârsta a scăzut de la 50 de ani la 45 de ani, data primei colonoscopii. Însă ce trebuie reținut este că la pacienții, între tineri, cam 30% dintre cei care au cancer colorectal, cumva au o încărcătură genetică. Adică au o rudă care a avut o rudă de gradul 1, mă refer. Și atunci, dacă știm asta, la ei screening-ul ar trebui să înceapă cu 10-15 ani, mai devreme decât vârsta la care a fost diagnosticat cancerul la ruda respectivă. Pentru că, de obicei, cancerul colorectal provine din malignizarea unui polip și se consideră că de la apariția polipului până la malignizarea sa, secvența e cam de 10 ani. Și de asta e logica pentru care, dacă persoana respectivă a fost depistată cu cancer la 50 de ani, de exemplu, pare logic că ar trebui ca fiul sau fiica să efectueze o colonoscopie la 40 de ani sau chiar mai devreme.
Din păcate ne apropiem de sfârșit. Dacă aveți un mesaj, o concluzie, vă rog.
Păi mesajul ar fi că...
Pentru tinerii care ne ascultă.
Că până la trage niște concluzii mai clare, este evident că pentru a preveni cât se poate a preveni aceste boli oncologice, trebuie să avem un stil de viață cât mai sănătos. Asta înseamnă mișcare fizică în fiecare zi, asta însemnând să mâncăm sănătos pe cât se poate, asta să evităm să ne îngrășăm și să evităm să consumăm alcool. Se pare că nicio cantitate de alcool nu mai este sănătoasă, nu mai este considerată ca fiind admisă ca fiind sănătoasă în ziua de azi, să evităm fumatul și cam asta.
Au vreun rol în apariția cancerului de esofag, de exemplu, alcoolul și fumatul?
Da. Da. Alcoolul, mai ales tăria, are un efect agresiv asupra mucoasei esofagene și fumatul
de asemenea. Deci nu numai asupra ficatului?
Nu, nu. Deci nu, fumatul nu este demonstrat în toată patologia oncologică ca fiind un factor de risc, dar în cancerul esofagian, în cancerul sferei ORL, în cancerul gastric, în cancerul pulmonar, da, e un factor de risc evident.
Și în cancerul de colon, alimentația?
Alimentația este ceea ce, adică dacă avem consum crescut de carne roșie, consum scăzut de legume, asta înseamnă și o constipație cronică, ea însăși fiind un risc de cancer. Iar acum, mai nou, că tot vorbim despre tineri, se pare că modificarea microbiomului are un rol foarte important. Sunt foarte multe opinii pe tema asta și aici vreau să ajung la consumul de antibiotice în copilărie. De asemenea, se vorbește foarte mult despre factori carcinogeni, deci cei care provoacă cancer, cu care n-am avut contact poate acum 20 de ani, poate în perioada prenatală.
De exemplu?
Adică mă refer mama care fumează, mama care consumă alcool. Da, naștea e ok, totul se desfășoară bine, dar nu știm dacă acel copil la un moment dat nu va suferi din cauza asta. Administrarea de hormoni, sunt foarte multe, adică acum toată lumea s-a împrăștiat și caută cauze pentru această problemă.
Din păcate trebuie să ne oprim aici. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație, sper că v-am răspuns corespunzător.
Cu siguranță, dar sunt sigură că ne vom revedea și reauzi. Sănătate FM se încheie aici. A fost alături de noi domnul dr. Victor Ștefănescu, medic primar chirurgie generală la Spitalul Universitar de Urgență Militar, dr. Carol Davila din București. Eu sunt Mirela Dădăcuș, să ne auzim cu bine!
Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.